Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα 11 Φεβρουαρίου και όπως κάθε Πέμπτη στις 8, έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Μια εκπομπή που θα γίνει και πάλι εξ αποστάσεως. Καταρχάς ημέρα καραντίνας νούμερο 3. Μέρα πρώτη σήμερα, Νίκο. Είναι ο Νίκος ο Τζόρτζης, ο πρόεδρος του συνδικάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Πρώτη μέρα καραντίνας, όπως είπες.
Και επιστροφή στο σαλόνι του σπιτιού μας για την εξ αποστάσεως εκπομπή. Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, είναι αυτό που λένε καραντίνα μέσα στην καραντίνα. Είναι κάτι που διάβαζα και στο ίντερνετ, έτσι, για να γελάσουμε για λίγο. Που λέει ότι είναι σαν να έχουμε λίγο πρωθυπουργό, λέει το Christopher Nolan. Inception.
Σωστό, πολύ σωστό.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι βέβαια σήμερα ήταν η μέρα των παρακολουθητικών συλλαλητήριων. Ίσως ακόμα και τώρα να είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο μπροστά από τη Βουλή. Δεν έχω εικόνα, μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά από την Βουλή. Παρακολουθητικά συλλαλητήρια βέβαια και, και σε άλλες πόλεις. Ωστόσο πάμε να δούμε πρώτα τα του συνδικάτου, τα κλαδικά, δούμε τι έχουμε, Νίκο, και θα συνεχίσουμε.
Κοίτανε τώρα, και εμείς στα σωματείο και με αφετηρία και το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για τη νέα χρονιά, αλλά και τη δουλειά που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που καλούσαν ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα για το συντονισμό της δράσης μπροστά και στην νέα επίθεση της κυβέρνησης. Και εμείς τώρα έχουμε βάλει ένα σχέδιο για το επόμενο διάστημα, πώς και η παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς θα γίνει καλύτερη, πώς σε περισσότερους συναδέλφους θα ανοίξει κουβέντα για το περιεχόμενο της κυβερνητικής πολιτικής και την αυτό το οποίο έχει σαν καρδιά η κυβέρνηση και για τα εργασιακά και για το ασφαλιστικό, αλλά φυσικά και για τα ζητήματα που ανέφερες και στην αρχή για την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Οπότε εμείς την Τρίτη έχουμε βάλει διευρυμένο ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο μέσω του Zoom, βέβαια, έτσι διαδικτυακά θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, ναι, λόγω των περιορισμών και να μετακινηθούν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να παρακολουθήσουν, αλλά και να μαζευτούμε αρκετοί σε κάποιον κλειστό χώρο, γιατί αντιλαμβάνεις πρέπει να λαμβάνουμε και υπόψη και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οπότε την Τρίτη 8 η ώρα καλούμε σε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο. Θα συμμετέχουν επιτροπές από τις ΜΚΟ, την ΑΙΚΑΠ, τις δημοσκοπικές εταιρείες, το βιβλίο κτλ. Και δηλαδή το σωματείο μας έχει σωματιακές επιτροπές και φυσικά και συνάδελφοι, έτσι, από μέλη του σωματείου, που από χώρους δουλειάς, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν. Έγινε λοιπόν μέσω Zoom. Εκεί θα πιάσουμε διάφορα ζητήματα τα οποία προφανώς θα μας απασχολήσουν όλο το επόμενο διάστημα, άρα και το σωματείο πρέπει να είναι σε ετοιμότητα πέρα από τα τρέχοντα που έχουμε για να προσαρμόσει και τη δράση του και με βάση τις νέες εξελίξεις που έχουμε με τη νέα καραντίνα. Εμείς καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους που θέλουν να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή αυτή δουλειά, στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο, ή στα τηλέφωνα του σωματείου ή στα email του σωματείου, να μας στείλουν άμα θέλουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν, για να προφανώς για να τους ενημερώσουμε για το link της σύσκεψης και τους κωδικούς που θα δώσουμε για λόγους ασφαλείας. Έχει το σωματείο, εντάξει, και όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαμε κουβεντιάσει στην προηγούμενη εκπομπή, μια σειρά παρεμβάσεις για ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε χώρους δουλειάς. Είχαμε δηλαδή να πληρωθιάσει ΜΚΟ που είχαμε κουβεντιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή, που γίναμε μια σειρά από παρεμβάσεις στο σωματείο μας για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, που είναι στο πρόγραμμα ΕΦΤΙΑ, όπως είχαμε πει, που είναι οι δομές φιλοξενίας των προσφύγων και των προσφύγων. Ναι. Και μια σειρά από παρεμβάσεις που κάναμε σε χώρους, όσον αφορά και ζητήματα βέβαια τα οποία είναι στην επικαιρότητα, όπως είναι και ο νόμος για την ανώτερη εκπαίδευση που έχει φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή και ψηφίζεται τώρα, και έχουμε και τις κινητοποίησεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και των φοιτητών, και για μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Οπότε, εντάξει, προφανώς αυτά θα συζητήσουμε, και φυσικά βέβαια και το σχέδιο για το επόμενο διάστημα, βέβαια, και την πείρα δηλαδή που ήρθε και από την πολύ ουσιαστική σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, μετά από κάλεσμα που κάνουν οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, και μια πολύ καλή έτσι δουλειά για όσοι είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ή να διαβάσουν, ήρθε πείρα. Εντάξει, φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο πέρα από την ταξικότητά του είναι και ζωντανό, είναι και ακμαίο, και προφανώς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, και διεκδικεί και μπαίνει μπροστά και στην κατεύθυνση της οργάνωσης των συναδέλφων και της μαζικοποίησης σωματείων παλεύει και λειτουργεί. Σε αντίθεση βέβαια με δυνάμεις, έτσι, οι οποίες αν το θες δουλεύουν και μαζί με την κυβέρνηση για να δώσουν ακόμα περισσότερο και πιο στενό τη θηλιά στο κεφάλι στο λαιμό των εργαζομένων.
Ναι. Ωραία. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Ναι, πάμε στο τραγούδι, ναι.
Fears. This time we'll get the part of our wounded hearts in tears.
λοιπόν και μετά το μουσικό διάλειμμα, το οποίο να το αφιερώσουμε στο Γιώργο το Χαρβαλιά, το συνάδελφο Νίκο, έτσι.
Εννοείται, εννοείται, γιατί είναι και οπαδός της συγκεκριμένης μουσικής.
Είναι της συνωμοταξίας που λέω εγώ.
Της συνωμοταξίας, όπως και εμείς δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι.
Έτσι, ναι.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Νίκο. Εντάξει, ναι. Αναφερθήκαμε βέβαια στο ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο που θα κάνει το συνδικάτο και για μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες που παίρνουν βέβαια σε συντονισμό και τα άλλα συνδικάτα, τα ταξικά, έτσι, οι ομοσπονδίες κρατικά και τα προσπυρώντας το ΠΑΜΕ. Έχουμε μπροστά μας και τα παραγωγικά συλλαλητήρια που και το σωματείο έδωσε και δίνει την στήριξη για την παράστασή του. Είπες και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στοιχείο νομίζω έχουμε τέτοια φαινόμενα απληρωσιάς. Δηλαδή τις τελευταίες 10 μέρες αυτό έχει βγει από εκεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαμε αναφερθεί συγκεκριμένα στοιχείο ή σε άλλη μη κυβερνητική οργάνωση.
Ήταν, ναι, είναι ακριβώς, είναι ίδιες ακριβώς μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις και εμείς, που είναι εργαζόμενοι τους στοιχείο. Αντίστοιχα και τα.
Ναι.
Το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Χίου, επειδή υπάρχουν εδώ, και της Λέσβου.
Στη Λέσβο επίσης είχαμε μία ανανέωση συμβάσεων και άρα απολύσεις εργαζομένων στους γιατρούς χωρίς σύνορα.
Ακριβώς.
Αυτό ξέρω από το ρεπορτάζ.
Ακριβώς, μια σειρά από χώρους, μπράβο, και ήταν ακριβώς και μάλιστα, είχαν γίνει και εκεί κινητοποίηση.
Και μάλιστα κάνουν και στάσεις εργασίας εκεί οι εργαζόμενοι, ζητώντας την ανάκληση των απολύσεων.
Κάνα τι εργασίε, θα θυμίσουμε και εμεί, Γιώργο. Αντίστοιχα, πριν από 1,5-2 χρόνια το δικό μα σωματείο στην Αθήνα είχε προχωρήσει σε εργασία στου γιατρού χωρί σύνορα, αν θυμάσαι τότε. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή, να θυμίσω και του συναδέλφου που παγούν τότε η απεργιακή συγκέντρωση που είχαμε κάνει είχε 100 εργαζόμενου συνάδελφου στην συγκεκριμένη ΜΚΟ συμμετείχαν και στη στάση και στην απεργιακή συγκέντρωση. Και ήταν ακριβώς πάλι για απολύσεις που είχαν γίνει στη συγκεκριμένη ΜΚΟ με αφορμή καταγγελίες που είχαμε τότε για πρακτικές εκφοβισμού από την πλευρά της διοίκησης ΜΚΟ και με αφορμή τέλος πάντων τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει και τις αντιδράσεις των αδέλφων είχε προχωρήσει η συγκεκριμένη ΜΚΟ σε απολύσεις με διάφορα προσχήματα και η στάση εργασίας είχε έρθει σαν απάντηση και στις πρακτικές, στις εκφοβιστικές της διοίκησης ΜΚΟ αλλά και στις απολύσεις που είχαν γίνει τεσσάρων συναδέλφων. Μάλιστα τότε είχαμε πετύχει, γιατί ήταν 8 σκαριά να απολυθούν τότε και πάντοτε η στάση εργασίας που έγινε και σε εμάς τότε είχε βάλει και φρένο να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες απολύσεις που, που προετοίμαζε η ΜΚΟ. Οπότε υπάρχει ιστορία τέλος πάντων στον συγκεκριμένο χώρο και νομίζω ότι και η συγκέντρωση που έγινε από το Σωματείο της Λέσβου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων ως απάντηση της απολύσης. Εντάξει, έτσι όπως έχουμε ξαναπεί, το χώρο στο ΜΚΟ είναι ένας πάρα πολύ βρώμικος χώρος. Πέρα από το γεγονός ότι έχει όλα τα τυπικά στοιχεία που έχει ένας εργοδότης, δηλαδή λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση, άσχετα αν αφορά το μανδύα του ανθρωπισμού. Ναι. Εμείς έχουμε χαρακτηρίσει και σαν εργολάβου του ανθρωπισμού, γιατί τέτοιοι είναι. Δηλαδή στην ουσία ζουν από τη διαπλοκή που έχουν και με κυβερνήσεις και με μονοπωλιακούς ομίλους και διάφορα και οργανισμούς ακριβώς.
Εντάξει, το έχουμε καταγγείλει βέβαια και άλλες φορές, αλλά είναι γνωστό ότι είναι ένας χώρος όπου ροκανίζονται κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο.
Δεκάδες εκατομμύρια και έχει μια σημασία βέβαια, γιατί επειδή και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, και μάλλον όλες οι κυβερνήσεις, παρουσίζουν τις ΜΚΟ σαν κάτι το οποίο παράγει κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο, έχει μια αξία και συνάλυση που δεν ξέρουν το χώρο. Ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από κόμματα και κυβερνήσεις ότι απέχει πάρα πολύ από αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γιατί και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η ΜΚΟ στην πραγματικότητα, να το πω και ομάδες, δηλαδή σαν σκουπίδια τους αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, γιατί πάνω στην πλάτη τους και στη δυστυχία τους βγάζουν χρήμα. Και φυσικά και οι συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους αυτής του ΜΚΟ είναι από κακές έως άθλιες. Ήδη τώρα είχαμε αυτό που είπα και στην αρχή για τα φαινόμενα πληροσκιάς που υπάρχουν στα προγράμματα αυτά το ΕΣΤΙΑ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Σωματείο τον τελευταίο χρόνο Έχει κάνει και μια σειρά από καταγγελίες για ΜΚΟ, για μέτρα και υγιεινής και ασφάλεια. Θα θυμίσω ότι τον Οκτώβρη που μας πέρασε πριν το lockdown, είχαμε κάνει παρεμβάσεις στη ΜΚΟ Νόστος, είχαμε καταγγείλει το γεγονός ότι απέκρυβε κρούσματα και έλεγε σε εργαζόμενοι να πηγαίνουν οι θετικοί με τους θετικούς, οι αρνητικοί με τους αρνητικούς και να δεν βγαίνει το πρόγραμμα και αρνητικοί με θετικούς, δηλαδή μια κάτι τραγέλαφος τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Που προφανώς και αυτή η κατάσταση υπήρχε και με την ενοχή, αν όχι με τη στήριξη της κυβέρνησης, η οποία είναι πολύ γαλαντόμα στο να δέρνει φοιτητές, να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο, λοιπόν, για την τήρηση των μέτρων και την περίφημη ατομική ευθύνη. Αλλά όταν αφορά τέλος πάντων τα συνεταιράκια της ΜΚΟ, που υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα από τους χώρους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εμπλέκονται με ΜΚΟ και πολλοί από αυτούς έχουν και οι ίδιοι ΜΚΟ και καλό να τα μαθαίνουν, να τα ακούει και αυτά ο κόσμος. Ακόμα και η οικογένεια Μητσοτάκη βλέπεται σε ΜΚΟ, δεν είναι και κρυφό, έτσι αλλιώς έχουν γράψει και εφημερίδες κτλ. Λοιπόν, ότι εκεί είναι ακροτητά φυσιοποίηση. Λοιπόν, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι προσκύμενα στη κυβέρνηση, αλλά φυσικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πρόσκειται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί ακριβώς είναι όλο αυτό το σύστημα που διαπλέκεται με τις ΜΚΟ, με επιχειρήσεις, οργανισμούς και κόμματα, έτσι, υπάρχει λοιπόν αυτή η περίφημη ανοχή. Είναι λοιπόν ένας πάρα πολύ βρώμικος χώρος, οι συνθήκες όπως είπατε πολύ κακές και για τους συναδέλφους αλλά και για τους πρόσφυγες. Λοιπόν, και η δράση και του σωματείου μας και των σωματείων βέβαια στα νησιά όπως ανέφερες πριν και άλλου σε όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιούν τη ΜΚΟ.
Νίκο, ναι? Όταν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα έχουν λερωμένα τα χέρια τους γιατί έχουν προκαλέσει και έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, τότε είναι σίγουρο θα τα έχουν λερωμένα και για την διαχείριση των προβλημάτων. Εννοείται αυτό.
Ακριβώς. Απλά είναι το αυτό που το σημαντικό είναι να μην περνάει και στον κόσμο, δηλαδή, ότι αυτή η τύπη της ΜΚΟ.
Ναι, ναι, είναι υποκρισία. Ναι.
Είναι υποκρισία, είναι ακριβώς. Και εμείς, αν το θέλετε, είχε ανακοινώσει μας και πάρα πολύ εύστοχα, νομίζω, θεωρώ, και το αυτό αναγνωρίζει για πολλούς συναδέλφους, έχουμε χαρακτηρίσει εργολάβους του ανθρωπισμού. Γιατί εργολάβνες οι πραγματικοί δεν είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και από τους πιο στιγμούς εργοδότες. Δηλαδή, αν να τρέξει κανείς και στις ανακοινώσεις επιτροπής του σωματείου, στο site του σωματείου και τις ανακοινώσεις που μου βγάλει κατά καιρούς, τις παρεμβάσεις που με κάνει, έτσι θα καταλάβει ότι μιλάμε για μια εργοδοσία η οποία είναι το ίδιο στιγμή, το ίδιο απάνθρωπη, το ίδιο αντεργατική, όπως είναι ο κάθε τυπικός εργοδότης. Έτσι, και μάλιστα αυτή είναι ντυμένη για την υποκρισία του ανθρωπισμού, που είναι ακόμα χειρότερο. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν υποκρίνονται ότι είναι και ανθρωπιστές, έτσι. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η τιμιότητα, θα το πούμε, πέραξε, αν μπορώ να το πούμε και έτσι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Νίκο, δεύτερο διάλειμμα και επερχόμαστε με το Πανεκδοτικό Συλλαλητήριο. Είχαμε και διάφορες έτσι ενδιαφέρουσες δηλώσεις σήμερα στη Βουλή.
Στη Βουλή, ναι.
Να τις σχολιάσουμε.
Εννοείται.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο τρίτο μέρος εκπομπής, στη συζήτηση που έχουμε με τον πρόεδρο του σωματείου, τον Νίκο Τζόρτζη. Είναι εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Συγγνώμη Νίκο, αλλά ξέρεις, όταν κάνεις όλες τις εκπομπές όλο το σωματείο και των συνδικάτων, θα μπερδευτείς κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
Εντάξει, δεν πειράζει, γιατί αλλιώ στην ταξική γραμμή με αυτό, οπότε δεν. Οπότε την προσβολή. Εντάξει,
σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και λίγο περισσότερα πράγματα για το Πανεκδοτικό Συλλαλητήριο. Γιατί το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο που σήμερα, τώρα το βράδυ, αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Είχαμε αυτές τις μέρες συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Είχαμε την περιβόητη δήλωση μνημείο του Πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή. Δεν ξέρω αν την άκουσες. Ο οποίος είπε ότι δεν μπαίνει, λέει, η αστυνομία, λέει, σε πανεπιστήμια, μπαίνει η δημοκρατία. Συνέδεσε δηλαδή την αστυνομία με τη δημοκρατία, Νίκο. Φοβερή δήλωση.
Κοίτα, νομίζω τώρα ότι δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν η κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε και με την πανδημία, αλλά και την αξιοποίηση της πανδημίας από την κυβέρνηση, η οποία φέρνει στη Βουλή ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει, και αυτός ο νόμος για τα πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά αντιδραστικός και σκοτεινός σαν νόμος. Νομίζω ότι αυτή τη δήλωση θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν μνημειώδη, λοιπόν, ότι σε ένα χώρο μόρφωσης, διακίνησης ιδεών, σε ένα χώρο παιδείας, τέλος πάντων, να μπαίνει η αστυνομία, ότι αυτό αποτελεί απόγειο της δημοκρατίας. Νομίζω τώρα, εντάξει, επειδή δεν αφελείς ο Πρωθυπουργός, όπως θέλω να τον παρουσιάσουν, λοιπόν, ξέρει τι λέει. Ναι. Το ζήτημα είναι ποια δημοκρατία βάζει στα πανεπιστήμια και τι ακριβώς έχει στο κεφάλι του, δηλαδή, δημοκρατία. Όχι σαν Μητσοτάκης, έτσι, ενώ και το κόμμα του, ναι, αλλά και η διαγιαστική τάξη, την οποία εκπροσωπεί το κόμμα του. Γιατί πίσω από αυτό που δηλώνει ο Μητσοτάκης, προφανώς η διαγιαστική τάξη κρύβεται, γιατί αυτή παγορεύει και τους νόμους αυτούς.
Αυτή είναι η αστική δημοκρατία, άλλωστε.
Αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Λοιπόν, αστική δημοκρατία σημαίνει και δημοκρατία για τους αυτούς, σημαίνει πανεπιστήμια επιχειρήσεις. Έτσι, σημαίνει πανεπιστήμια τα οποία θα είναι κλειστά κλαμπ και προσβάσιμα σε λίγους και στους γόνους της αστικής τάξης. Θα είναι πανεπιστήμια στα οποία τα παιδιά της εργατικής τάξης δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν την έχουν, θα την έχουν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ακόμα και να την έχουν, θα δυσκολεύονται να τελειώσουν και τις σπουδές της.
Καταρχάς, ήδη με το νομοσχέδιο αυτό, 20 έως 30.000 παιδιά των φτωχών εργατικών λαϊκών νοικοκυριών αναμένεται να πεταχτούν έξω. Ξεκινάμε
ακριβώς να πεταχτούν έξω, και επειδή υπάρχει κουβέντα για τους αιώνιους, να πούμε εδώ πέρα ότι αιώνιος ποιητής, έτσι, σημαίνει ότι αυτός που πέρασε ένα πανεπιστήμιο σε μια σχολή, ότι αναγκαζόταν το διάστημα στο οποίο ήταν σχολή ή να εργάζεται, για να τα φέρει σε πέρας, γιατί παιδιά φτωχών οικογενειών είναι, λοιπόν, και προφανώς στη δημοκρατία του Μητσοτάκη, στο κεφάλι του Μητσοτάκη, υπάρχουν μόνο γόνοι αστικών οικογενειών, γιατί σε αυτό το περιβάλλον έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος, αυτό ξέρει, αυτό ζει. Δεν ξέρει την άλλη πάντα, ας πούμε, τον άλλο πόλο της κοινωνίας, έτσι, που είναι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, και προφανώς δεν μπορεί να καταλάβει, έτσι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει σε μια σχολή, ένας νέος που έχει πάει σε μια σχολή και δεν έχει τελειώσει ακόμα, τι εμπόδια και τι δυσκολίες έχει βρει και για να περάσει σε αυτή τη σχολή, αλλά και αν την τελειώσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί προφανώς δεν είχαν δυνατότητα, ούτε ήταν γη πρωθυπουργών και τζακιών όλοι αυτοί που καθόταν επιστήμια για να πάνε στο Χάρβαρντ να τελειώσουν. Λοιπόν, ούτε προφανώς όταν κάνεις αναγωγές για τη δημοκρατία και την αστυνομία, έτσι, πρέπει να έχεις τελειώσει στο Χάρβαρντ. Νομίζω ότι οι τρεις αναγωγές μπορεί να κάνει και καραβάνα στο 60. Λοιπόν, και να θεωρείται από τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια είναι η εισαγωγή της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Μπορεί να το πει και 19, ας πούμε, για να το πούμε και έτσι. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω για την αντίληψη που έχουν περί δημοκρατίας. Εντάξει, είναι, να σου πω κάτι, είναι αστείο. Γιατί εντάξει, αν το βάλεις και με τα υπόλοιπα τραγικά που ακούστηκαν στη Βουλή, όχι μόνο από το Μητσοτάκη, αλλά και από τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη σημειολογία. Έτσι, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, στο οποίο εισηγείται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Δηλαδή, αυτό και μόνο, δηλαδή, συμβολικό.
Αυτό τα λέει όλα αυτά.
Αυτό τα λέει όλα. Έτσι, για το ποια είναι και η λογική της κυβέρνησης. Αλλά το βασικό εδώ πρέπει να, νομίζω, και πρέπει και αφορά και τα συνδικάτα, και γι' αυτό και τα συνδικάτα, και το σωματείο το δικό μας, αλλά και το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που σπηρώνονται σε αυτό, αλλά και άλλοι φορείς. Γι' αυτό συμπαραστέκονται και στον αγώνα που δίνουν οι φοιτητές και συνολικά η πανεπιστημιακή κοινότητα. Ακριβώς γιατί αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, όχι μόνο δεν λύνει ζητήματα στην εκπαίδευση, γιατί λύνει ζητήματα στην εκπαίδευση σημαίνει ότι και τα παιδιά της εργατικής τάξης με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο να σπουδάσουν και καλύτερο θα είναι το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών και των παροχών όμως του πανεπιστημίου, λοιπόν, για να βγουν τα παιδιά πιο μορφωμένα. Λοιπόν, και θα παρέχει όλες τις προϋποθέσεις σαν κράτος, σαν κοινωνία, ώστε ένα παιδί που θα μπει στο πανεπιστήμιο, ένα νέο παιδί, ένα παιδί της εργαζομένων, έτσι να βγει και μορφωμένο και ναι, με μεγαλύτερα εφόδια, ναι, λοιπόν, και πιο ολοκληρωμένο σαν άνθρωπος και προφανώς, έτσι μόλις τελειώσει πανεπιστήμιο, να μείνει μεταξύ ο ΑΕΔ, λοιπόν, και δουλειώ με 4 ώρα, 6 ώρα και με 300 ευρώ.
Του ποδαριού, λοιπόν, του ποδαριού που λέμε, του ποδαριού.
Ακριβώς, λοιπόν. Άρα εδώ τώρα αν κάνουμε όλο το, αν δέσουμε το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση της Νέας Δημοκρατίας με αυτό που θέλει να φέρει στα εργασιακά για παράδειγμα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ποια είναι η κοινωνία και ποια είναι η δημοκρατία που έχει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης, και δεν το λέω για ο Μητσοτάκης, γιατί και οι προηγούμενοι τέτοια μυαλά κουβάλανε, άσχετα πώς το δίνανε, γιατί αυτοί προετοιμάσαν και το έδαφος για αυτά. Λοιπόν, είναι και δικό τους έργο αυτό που φέρνει ο Μητσοτάκης τώρα.
Ναι, και η τακτική τους δεν διαφέρει καθόλου. Και αυτοί ναι, με χρυσά πανεπιστήμια φέρανε τα νομοσχέδια και τα σχολεία Πάσχα και Αύγουστο.
Ακριβώς, λοιπόν. Και αυτοί με την ίδια λογική λειτουργούσαν, άσχετα τώρα πώς το παίζουν για μικροπολιτικούς λόγους. Και μην ξέχαμε και δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του Μαρδά, που έλεγε να πηγαίνουν να σπουδάζουν οι ασφαλίτες, ξέρω εγώ, και να είναι κρυφοί, κάτι τέτοια κωμικοτραγικά, όπως είπαμε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και δεν το λέγαμε να σωθούν εκεί οι προηγούμενοι, δηλαδή, που έχουν και αυτή η ευθύνη σε αυτό το οποίο έρχεται σήμερα. Λοιπόν, άρα αντιλαμβανόμαστε τώρα με αυτά που νομοθετεί η κυβέρνηση, δηλαδή νόμοι για τις διαδηλώσεις, καταστολή, αστυνομία στα πανεπιστήμια, μεγαλύτερα εμπόδια και ταξική φραγμή για ένα παιδί λαϊκής οικογένειας, εργατικής οικογένειας να σπουδάσει. Λοιπόν, δουλειά με 10 ώρα, με τσεκουρεμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα όταν βγαίνει στην αγορά εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε τέλος πάντων αυτή τη δημοκρατία την οποία υπηρετεί ο Μητσοτάκης και το κόμμα του.
Στην αγορά εργασίας, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να πούμε λίγο και κάποια άλλα στοιχεία, θέλουν ένα πανεπιστήμιο ΑΕ, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί αυτή είναι και η επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πανεπιστήμιο, όπως αρέσκονται να το λένε, συνδεδεμένο με την αγορά, με το τι ανάγκες λέει κάθε φορά, δηλαδή η αγορά και η τοπική οικονομία. Και ακριβώς, θα βγάζει φοιτητές που θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες και όχι ολοκληρωμένες γνώσεις και μόρφωση. Και μάλιστα το πτυχίο θα είναι, το επάγγελμα θα είναι, πώς να είναι, αποσυνδεδεμένο από το πτυχίο. Με ό,τι και αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τα μισθολογικά και άλλα εργασιακά δικαιώματα, έτσι.
Πάντως, δεξιότητες, εγώ ήξερα παλιά ότι οι δεξιότητες μαθαίνεις μαϊμούδες, όχι στους ανθρώπους.
Ναι.
Ναι, οι δεξιότητες μαθαίνεις μαϊμούδες, το τσίρκο ή τα λιοντάρια που πηδάνε από στεφάνια. Οι άνθρωποι μορφώνονται γενικά ή τέλος πάντων ολοκληρώνονται. Ή αυτό θέλουν να πετύχουν, τέλος πάντων, να πετύχουμε σαν άνθρωποι μάλλον. Έτσι. Οπότε έναν άνθρωπο που το βάζει στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, να το μορφώσει θέλει, να πάρει εφόδια για να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος όσο προχωράει στη ζωή του και να έχει μια γεμάτη, τέλος πάντων, και ευτυχισμένη ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης, πέρα το επαγγελματικό κομμάτι. Αλλά ακόμα και αυτό που λες, που είναι σωστό όπως το βάζεις, έτσι ότι θα σου μαθαίνει ένα πανεπιστήμιο δεξιότητες, έχεις σε μαϊμούρες, θα πας κάνα τσίρκο να πηδάς από κάνα, πώς το λένε, από κάνα στεφάνι μέσα. Αντιλαμβανόμαστε και πώς εννοούν το πανεπιστήμιο ή τι πανεπιστήμιο θέλουν να φτιάξουν, έτσι. Γιατί προφανώς αυτό έχει και ανάγκη αγορά, έτσι. Θα μορφώνονται λίγοι και θα είναι η ομόσταυλη του Μητσοτάκη στην ουσία, λοιπόν, η τάξη στην οποία ανήκει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λοιπόν. Και τα παιδιά των εργατικών οικογενειών, έτσι, θα μαθαίνουν δεξιότητες και αν μπορούν τέλος πάντων να εντάσσονται σε αυτό που στις ανάγκες που έχει η καπιταλιστική οικονομία. Δηλαδή αμόρφωτοι στην ουσία, αμόρφωτοι, δηλαδή απαράγει αμόρφωτο το πανεπιστήμιο.
Σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας κτλ. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι και η πανεπιστημιακή αστυνομία, το σώμα αυτό δηλαδή, το πανεπιστημιακό που θέλει να φτιάξει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση δηλαδή, θα έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, έτσι λένε, έτσι. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε και τη δίωξη των ιδεών που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια συμβολική κατάληψη σε ένα αμφιθέατρο στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης μπορεί να εύκολα να χαρακτηριστεί διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας και άρα να έχουμε επέμβαση αυτής της αστυνομίας, του αστυνομικού σώματος. Οπότε πάμε στη λογική, οι ενοχλητικές φωνές να φημώνονται, καταστολή και δεν συμμαζεύεται.
Ναι, και κοιτάξτε, είναι και αυτό που είχαμε καταγγείλει, Δημήτρη, από την αρχή της πανδημίας. Λοιπόν, αρχή γενομένη της Πρωτομαγιάς, όταν τα συνδικάτα με υποδειγματικό τρόπο το πάμε, διαδήλωσε στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέτρα προστασίας. Λοιπόν, ότι ένας από τους λόγους που έγινε αυτή τότε η πολύ πετυχημένη συγκέντρωση είναι ότι από τότε είχαμε καταγγείλει το που το πηγαίνει η κυβέρνηση με την πανδημία. Ότι η πανδημία αξιοποιείται και για να τσεκουρευτούν δικαιώματα εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά του λαού μας, λοιπόν, αλλά και αξιοποιείται έτσι για να περισταθούν και δημοκρατικές ελευθερίες. Γι' αυτό δεν το λέω από την άποψη που το λένε πολύ ψεκασμένοι, ούτε το λέω με την άποψη τέλος πάντων αυτό που μπορεί να σας θεωρήσουν ψεκασμένους, έτσι, κάποια συνωμοσία κτλ. Έτσι, συλλογική ότι τέλος πάντων κάποιοι σκοτεινούν τα συνειδητά τα τέτοια, αλλά ακόμα και η διακυβέρνηση το παραδέχεται. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης λέει στην έντευξή του που έδωσε στο Παπακελά τις προάλλες, ότι η κρίση, λέει, αυτή είναι μια ευκαιρία, την οποία, λέει, πρέπει να αξιοποιήσουμε, είναι δικά του λόγια, λοιπόν, για να περάσουμε, λέει, μεγάλες αλλαγές. Τι αλλαγές εννοούσε θα περάσει, λοιπόν, η κυβέρνηση που είναι μεγάλες και πρέπει να αξιοποιηθεί η πανδημία στην ευκαιρία? Αυτές ακριβώς, οποίες περνάει.
Αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, το ένα ρημαγδό αντεργατικών ανατροπών.
Ακριβώς. Και είναι από τη φύση του να το δεις αντιδημοκρατικό, ακόμα και με τη δικιά του έννοια, με την έννοια που την εννοούν αυτή τη δημοκρατία, στα πλαίσια τα στενά αυτού που λέμε αστική δημοκρατία, λοιπόν, κοινοβουλευτική δημοκρατία, όταν έχεις ένα λαό κλεισμένο, μαντρωμένο από τις 9 η ώρα το βράδυ σπίτι του, με περιορισμούς, από τις 6 η ώρα τα Σάββατα σπίτι του, με κλειστές επιχειρήσεις, με εργαζόμενους που είναι σε αναστολές, τηλεργασίες κτλ., να περνάς νομοσχέδια, είτε αυτό λέγεται πτωχευτικός νόμος, είτε λέγεται νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση, είτε λέγεται εργασιακό νομοσχέδιο, τα οποία στην ουσία και στην πραγματικότητα άλλαζαν τη ζωή της συντριπτικής πλειονότητας του λαού μας, άρδιν, και ανατρέπουν, δηλαδή, αν το θες, και δικαιώματα και ελευθερίες που είχε κατακτήσει ο λαός μας με πολύ υδρότα και πολύ αίμα τις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα είναι, αν το θες, έτσι, και μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη που έχει η κυβέρνηση και μια χυδαία αντίληψη στο πώς, τέλος πάντων, ακόμα και νομοθετεί. Ακόμα και στα τυπικά πλαίσια αυτού που λέμε τώρα, πρώτο είναι βουλευτισμός, έτσι, για να το θέσω, δηλαδή, και μην πει κανείς ότι το πάμε και αλλού. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να προβληματίσει, γιατί δεν έχει την ιδέα να αφορά ούτε ιδεοληψίες ενός πρωθυπουργού, ούτε ιδεοληψίες μιας κυβέρνησης, αλλά αφορά στοχεύσεις και στρατηγικές που έχει ένα ολόκληρο σύστημα και μια ολόκληρη τάξη. Η στρατηγική, λοιπόν, της αστικής τάξης του κεφαλαίου, ποια είναι? Λοιπόν, λιγότερα μορφωτικά δικαιώματα για τα παιδιά του λαού, λιγότερα εργασιακά δικαιώματα πάλι για τα παιδιά του λαού, με μεγαλύτερη ένταση εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είναι σήμερα, και με πολύ μικρότερες συνδικαλιστικές ελευθερίες. Δηλαδή, ένα ζωφερό, αν το θες, μέλλον, ακόμα πιο ζωφερό, έτσι, για τον εργαζόμενο λαό, για την εργατική τάξη. Άρα εδώ, εντάξει, και εμείς οφείλουμε προφανώς, έτσι, και στα συνδικάτα, λοιπόν, να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Και απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και από την οργάνωση στα συνδικάτα, τη μαζικοποίησή τους, λοιπόν, αλλά και το περιεχόμενο της δράσης που πρέπει να έχει αυτή. Ναι. Λοιπόν, και της αλληλεγγύης που σωστά εκφράζεται στις κινητοποιήσεις που έχουν οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί.
Οι άλλοι χώροι, τέλος πάντων, και κλάδοι.
Οι άλλοι χώροι και τα λοιπά, αλλά έτσι και το δυνάμωμα, λοιπόν, της πάλι σε κάθε χώρο δουλειάς. Όχι μόνο για να. Και να σου πω, είχαμε και σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, που είναι και αυτό μια επιτυχία. Μικρή, ενώ σημαντική, έτσι.
Ναι.
Ότι ανάγκασε η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση του κινήματος με τους μουσικούς, να πάρει πίσω το απαράδεκτο αυτό το νόμο που έλεγε ότι τέλος πάντων απαγορεύεται να έχεις περιεχόμενο βίο κτλ. Που στην ουσία σε θεωρεί τρομοκράτη. Ας πούμε, αν βγάλεις ένα τραγούδι το οποίο έχει ριζοσπαστικό περιεχόμενο και αναγκάζει να μαζέψει.
Όπως έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις από το YouTube, για παράδειγμα, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, έτσι, να μην μπορείς να μην μεταδίδονται τέλος πάντων τραγούδια με τέτοιο περιεχόμενο.
Ναι,
βέβαια, με ενοχλητικό πολιτικό περιεχόμενο, έτσι.
Ναι, μα καλά, κοιτάξτε, η στόχευση τώρα αυτή είναι. Μα είχαμε να σου πω κάτι και το είχαμε καταγγείλει και στο σωματείο, μάλιστα, και εμείς. Δηλαδή, συμπεραστεκόμενοι ήταν με τους περαστικούς. Με το τραγούδι των περαστικών, του Αδόλφου Ταγκόνια.
Του Αδόλφου Ταγκόνια, λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό.
Μπράβο, ένα τραγούδι το οποίο, στην ουσία είναι αντιφασιστικό τραγούδι. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αντιφασιστική νίκη των λαών και στη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο τσάκισμα του φασισμού ναζισμού. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε από το YouTube. Ή μάλλον ήθελε τέλος πάντων κάποια προέγκριση για να μην το ακούσεις. Ναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, προφανώς τώρα, όταν εμπνείς μια νίκη, έτσι, που έχει προφανώς και πολεμικό χαρακτήρα, γιατί στο πεδίο των μαχών νίκησε η Σοβιετική Ένωση, λοιπόν, και τσάκισε τον φασισμό. Άρα είναι ένα τραγούδι που αντικειμενικά για τη βία θα μιλάει, δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο. Λοιπόν, τους φασίστες τσακίσαν, έτσι, και τους τσακίσαν με τα όπλα, έτσι. Ναι. Και αντικειμενικό θα μιλάς με τη βία.
Για το τέλος του ναζιστικού τέρατος, θα έλεγα εγώ.
Για το τέλος του ναζιστικού τέρατος, ακριβώς. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων σήμερα.
Οι ευαίσθητοι,
λοιπόν, που στις πολύ σημαντικές καταγγελίες που γίνονται στον χώρο του πολιτισμού για τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμού κτλ. Και σωστά έχουν γίνει και καλά έχουν γίνει και μπράβο που έχουν γίνει και στηρίζουμε κι εμείς, που ευαισθητοποιούνται. Δεν είδαμε τέλος πάντων να έχουν καμία ευαισθησία σε διαφορετικά λογοκρισία. Έτσι, που αν υπάρχει κάτι, να σου πω κάτι, που αν υπάρχει κάτι το οποίο βιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι ο φασισμός, ο ναζισμός.
Ναι.
Λοιπόν, ο ίδιος ο καπιταλισμός. Έτσι, που είναι και, ακόμα και στη μήτρα αυτών των φαινομένων που καταγγέλουν οι κοπέλες και άντρες από το χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια η ρίζα της εκμετάλλευσης και της απειλής του συστήματος, έτσι, επί 10 φορές προλαβλασιασμένη, εκφράζεται το τέρας του φασισμού ναζισμού. Λοιπόν, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, εκεί γίνεται το τέρας και η απειλή και η παρακμή όλη αυτή.
Κάτω λοιπόν από τις γενικευμένες αντιδράσεις, τις οργίλες αντιδράσεις και σωστά, η κυβέρνηση απέσυρε το επίμαχο σημείο τέλος πάντων.
Ναι, και αυτό δείχνει ότι και γιατί βέβαια και οι άνθρωποι του πολιτισμού που κατεβήκαν στους δρόμους σήμερα
σε μια πολύ μαζική κινητοποίηση, αλήθεια είναι.
Πολύ μαζική κινητοποίηση και εδώ αποδεικνύεται τέλος πάντων ότι όσο και να θέλει η κυβέρνηση να εμποδίσει τον κόσμο να διαδηλώσει και να διεκδικήσει, δεν θα το κάνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι και στην πράξη οι νόμοι τους και αυτά τα οποία νομοθετούν θα σπάσουν και θα τσακίσει ο ίδιος ο λαός με την πάλη του και τον αγώνα του. Θα μείνουν δηλαδή στα χαρτιά όλα αυτά και θα γίνουν κορελόχαρτο. Λοιπόν, και είχαν και μια σειρά από άλλα σημαντικά αιτήματα, έτσι, και για τη στήριξη την οικονομική τους. Γιατί έχουν χτυπηθεί και αυτοί από την πανδημία. Αλλά όμως, έτσι, ότι αυτή την αντιδημοκρατική διάταξη για τους περιορισμούς στην τέχνη και στην έκφραση είναι πολύ σημαντικό ότι κατά την πίεση των αντιδράσεων αποσύρθηκε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς.
Και είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθήσουμε γενικά, όχι μόνο σε αυτό το όπλα. Το αναφέρουμε για να πάρει και ένα κουράγιο ο κόσμος ότι εδώ μπορούμε τέλος πάντων να πετύχουμε και να πάρει κυβέρνηση πράγματα πίσω και να.
Ναι. Λοιπόν, για να το κλείνουμε, Νίκο. Να δώσουμε και ένα έτσι μήνυμα για το προσεχές διάστημα, καθώς βλέπουμε από μια σειρά κλάδους να υπάρχουν ολοένα και εντυνόμενες κινητοποιήσεις σε σημείο κλιμάκωσης και με επεργειακές μάχες. Καταρχάς να πούμε ότι οι υγειονομικοί ήδη έχουν ημέρα απεργίας στις 16 Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ακολουθούν οι ναυτεργάτες με διήμερο απεργιακό, μάλιστα 48 ώρο, 23 και 24 Φλεβάρι, για τα δικά τους επίσης ζητήματα, για την κατάργηση για παράδειγμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας στα ποντοπόρα πλοία και όχι μόνο, και υπάρχει και η πρόθεση και από το συντονισμό αυτών των σωματείων και των που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ και των ομοσπονδιών για περαιτέρω ανάπτυξη αγώνων το επόμενο διάστημα και κλιμάκωση και με απαργιακή μορφή. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για να το κλείσουμε.
Κοίτα, να πούμε, Δημήτρη, ότι καταρχάς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στον αγώνα των υγειονομικών. Έτσι, να θυμίσουμε κιόλας εδώ ότι.
Διώκονται κιόλας
ακριβώς. Δηλαδή, πρόεδροι ομοσπονδιών των υγειονομικών που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις μάχες ενάντια στην πανδημία. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα όταν νοσηλευτούμε σε ένα νοσοκομείο, όταν εμβολιαστούμε, είναι αυτοί οι οποίοι και θα μας εμβολιάσουν και θα μας κάνουν καλά στα νοσοκομεία. Γιατί τη μάχη αυτή τη δίνουν, δεν τη δίνει ούτε ο Κικίλιας, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας από αυτούς. Yeah. Λοιπόν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δίνουν αυτή τη μάχη και παλεύουν για τα δικαιώματά τους και όχι μόνο για τα δικαιώματα τους εργασιακά, αλλά και γενικά και για δημόσια δωρεάν υγεία και για ενίσχυση των υποδομών στον χώρο της υγείας και μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, καλούνται στα αστυνομικά τμήματα σε απολογίες για να τρομοκρατηθούν, να μην διεκδικούν. Προφανώς και αυτό για το Μητσοτάκη είναι διεύρυνση δημοκρατίας, μάλλον έτσι, αν τέλος πάντων να πηγαίνει. Δηλαδή, η αστυνομική στα πανεπιστήμια, οι υγειονομικοί στα αστυνομικά τμήματα. Μάλλον κάπως έτσι διευρύνει και η δημοκρατία γενικότερα από ό,τι φαίνεται. Άρα, εμείς θα στηρίξουμε τον αγώνα υγειονομικό, έτσι, όπως προφανώς στηρίζουμε στο σωματείο μας και έχουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους κλάδους οι οποίοι διεκδικούν και αγωνίζονται. Και βέβαια να πω ότι και ο σκοπός ακριβώς και του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου την Τρίτη είναι στη λογική την οποία περιέγραψε. Δηλαδή, στη λογική και του σχεδίου που μπήκε την προηγούμενη Πέμπτη. Την πλατιά διαδικτυακή σκέψη που έγινε, το πώς θα κλιμακώσουμε τη δράση. Πώς δηλαδή έτσι θα είναι και ο κλάδος μας έτοιμος μπροστά σε αυτά τα οποία έρχονται, όταν και όποτε χρειαστεί και όταν το αποφασίζουμε προφανώς, έτσι να δοθεί και απεργιακή απάντηση σε αυτά τα οποία θα φέρει η κυβέρνηση και στις ανατροπές που θέλει να περάσει στον εργασιακό και συνδικαλιστικό νόμο.
Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε για την σημερινή έτσι εκπομπή που κάναμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες για να γίνουν με τη σωστή έτσι μορφή οι εκπομπές, δηλαδή διαζώσεις στο στούντιο. Τι να κάνουμε, είναι σημαντικό που βγαίνουν έστω και έτσι στον αέρα εκπομπές των σωματείων. Να σε καλά, Νίκο, καλή συνέχεια.
Να σε καλά, Δημήτρη, καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Σε επανειδήν. Θα κλείσουμε με άλλο ένα τραγουδάκι και θα το αφιερώσουμε και αυτό στο συνάδελφο το Γιώργο. Είναι από Σάββατατζ. Λοιπόν, καλό βράδυ, Νίκο, και χαρά.
Καλό βράδυ, Δημήτρη, να σε καλά, καλή νύχτα.